Pyetja e parë është, selamu alejkum, hoxhi nderuar, si mund të jem më i koncentruar në namaz dhe si mund ta fitoj besimin tek Allahu më shumë? Allahu është problem. Pra, me të vërtet është pyetje shumë me vend. Allahu xhaleshanuhu neve kur na urdhron që të falemi, të bëjmë namaz, në kërkom prej neve që jo vetëm në mënyrë formale ta bëjmë atë namazin. Pra, namazi duhet të bëhet me përkushtim. Shqyqoni Allahu xhaleshanuhu çka thot, vetëm në gjuhën shqipe është e zorë, dhe nuk kemi fjalë adekvate për ta përkthyer. Thot, aqimu salah, do të thotë ngritja namazin, që nuk ka, nuk kuptohet. Do më thonë me fjalë tjera, nuk urdhrohet njeriu që vetëm ta praktikoj, por edhe ta ndërtoj namazin si që duhet. Do më thonë ta kryej, ta zbatoj namazin me të gjitha kushtet që i ka namazi. Se nuk është qëllimi i namazit njeriu vetëm të bëj disa lëvizje. Ato lëvizjet janë esenciale, janë me vërtet kushte, por krahas atyre lëvizjeve, ata lëvizje Allahu xhaleshanu i kërkon prej ne t'i bëjmë me përkushtim ndaj Allahu xhaleshanu. E unë shkurtimisht do të mundohem ta tregoj se si arrihet përkushtimi në namaz. Allahu xhaleshanuhu neve për shembull na urdhron që namazin ta bëjmë me përkushtim. Në edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe e potencion një gjë të tillë. Ka një hadith ku thuhet se nëse njeriu nuk e bën namazin me përkushtim, Allahu xhaleshanu apo shiqon anësh, shembull shiqon anësh, Allahu xhaleshanu i thot atij njeriu, mos ke gjet ndonjë zot më të mirë se unë, e po i drejtohesh dikujt tjetër? A u kupton? Domethënë nëse namaz kur je, edhe nuk je i koncentruar në namaz, po shiqon anësh, syti mban andaj këndej i qon, atër Allahu xhaleshanu thot, o robim, mos ke gjithë ndo një zot tjetër i cili e meriton adhurimin edhe përkushtimin i badetin përveçmeje? Do të thot se Allahu xhaleshanu kërkon prej neve atë namaz të bëjmë me përkushtim. E tash, si mund të arrihet deri te ajo që namazit të bëhet me përkushtim? Arrihet në këtë mënyrë shkurtimisht, ata mundohem ta them. Në fillim çka themi ne? E fillojmë namazin me Allahu Akbar. Tash nuk hiun më edhe më herët roli i sunetit për shembull, çka është edhe ajo ka, po më shkurt mundohem ta them. Pra, çka thu? Thu tani unë jam lidhur Allahut i cili është i madhë, edhe çdo gjë tjetër unë i bije me shpinën e dorës time prapa. Do më thënë e largoj me shpinën e dorës time. Allahu Ekber, ashtu? Ndërsa i drejtohem kujt? Allahu xhaleshanu. A u kupto? Kështu. Ta kesh parasysh një gjatë të tjilë. Pastaj qka? Pastaj fillojmë me lavdimin e Allahu xhaleshanu. Pastaj fillojmë e lavdrojmë Allahu xhaleshanu, lavdata i bëjmë Allahu xhaleshanu, edhe i kërkojmë ndihem Allahu xhaleshanu që të na mundësoj që ne ndihmën të kërkojmë vetëm për Allahu xhaleshanu. Të gjitha këto fjalë kërkojnë koncentrim. Pastaj, duke ndejtur në këmbë, neve duhet të na kujtohet, kjo gjë bie edhe për kushtim, të na kujtohet gjatësia edhe gjendja e jonë si do të jemi në ditën e mahsherit kur do të dalëm për Allahu Xheleshanuhu edhe do të qëndrojmë në këmbë për atij. Pra dikush thot, valla unë kur rrin këmbë, e sidomos për shembull imami pazan kur lexon e me imam jam, unë nuk kam çka të lexoj edhe më shkojnë mend andaj këndej. Po a nuk do të shkojë ndërmend për shembull të mendohesh për ditën e gjykimit, për momentet e asaj dite, që ne shpesh i kena përmend se momentet e asaj dite janë shumë të të mërshme. Aq të të mërshme janë, sa që disa njerëzve do të shtangohen syt, do të dalen jashtë syt, kur të shohën se me çka balafaqohen ata. Me laqet nga frika, nga frika që do të përjetojnë, ata do të dridhen, me laqet do të dridhen. Pra, a nuk është e udhës që kur je në kam, ta mendojsh, ti mendojsh të momente, ti mendojsh të momente, edhe pastaj, të mendojsh edhe shumë gjëra, se duke marë parasysh, se kohën e kemi të ngush, do të mundohem sa ma shkurt, pastaj qka, e bën rukun, këtë për ullje unë ja bëj vetëm Allahu Xheleshanu, pastaj e bëj sejdën, i thua Allahut, o Zot, unë balin tim e venë në tokë, gjymtyrën më të bukur që ma ke krijuar unë për hirin tënd të venë në tokë, e venë dhe të këmbët e ndonjë më të varfurit, apo pa marë për asysh të këmbët e kujt e venë, në radhë kur jenë në safë. Kjo ka me të vërtet shumë një domethënie të madhe. Vetëm për hirin tënd të o Zot e bëni gjatë të tillë. Pastaj, o Zot, unë nuk të bëj sejdë vetëm me ballin tim. Unë të bëj sejdë edhe me ndjenjat e mia, edhe me gjakun tim, edhe me trurin tim. Pra, o Zot, unë mundohem të të bëj sejdë me të gjitha që i posedoj. Me të gjitha ato. Pra, nëse e bën sejdën në këtë mënyrë, atëherë me siguri se do të ndryshojë situata jote. Pastaj, kur e përfundon, tha shkurtimisht e them, çka thua, Esselamu Aleikum wa Rahmetullah, do me than, thua, o Zot, të gjithë lutjet që i bëra unë mbrenda namazit, u dhëzom në rrugën e drejtë, kërkojnë ndihmën vetëm prej teje, u dhëzom në rrugën e atyre dhe u dhëzom që janë të devotshëm, e jo në rrugën e atyre që je i hidhruar ma ata, edhe në rrugën, e jo në rrugën e atyre që e kanë humbur rrugën. Të gjitha këto lutje që i bëra, o Zot, unë i përfundoj me një premtim ndaj teje, o Zot, këto i përfundoj me një premtim ndaj teje, edhe të lutë që të më ndihmojsh këtë premtim unë të zbatoj. Edhe pastaj thua, o Zot, këtë selamin që e japë une në krahun e djaftë, të premtoj se të gjithë besimtarët që i kam në anën e djaftë do të jenë të shpëtuar dhe të rehatshëm prej gojës time, prej mundimeve të mija, prej të gjitha gjërave të këqija që mund eventualisht të dalën nga unë. Po ashtu edhe anën e majtë, o Zot, të njëjtën gjë e bëj, të gjithë ata të cilët që janë në anën e majtë, të gjithë ata janë të lirë nga ofendimet e mija, nga mundimet e mija, të gjithë i kam vëllezër, normal njeriu nëse në këtë mënyrë, me këso përjetime e falen namazin, atëherë me siguri se nuk do tjetë ajt person i cili si kur ka hi që ashtu do të dale. E pa mundur është. Do tjetë një person tjetër, edhe veç me njëherë edhe aj do të ndjej në vetën e ti se është një person i ndryshuar, nuk është ai. Edhe do të filloj t'i gjej një ëmbëlsir ati ibadetit. Ëmbëlsir. Edhe do të bëhet për atyre, si që thonë disa dietarë të vjetër, njeriu besimtar që ndjen knaqësinë e ibadetit e namazit, ai në namaz jeton sikur ai peshku në ujë. Ndërsa ai që nuk e bën me përkushtim namazin, namazin si e përjeton ai, sikur peshku jashtë ujit, vetëm kërcen. Dhe më thëmë vetëm mundohet sa ma shpejt, rukuru, seshde, ngronë, qo, ullu, edhe ma në fund. Ka thot disa njerës që prej namazit të tyne nuk marën jashtë ase lëvizjet që i kanë bërë. Asni se vapë. Asni se vapë tjetër. Shpërblim jo, se nuk është qëllimi Allahu Xhëleshanu nga namazi vetëm ti bësh ato lëvizjet, por ato lëvizjet ti bësh me ndjenjë, me përkushtim. Burimin ato lëvizjet të kenë prej zemrës tënde. Pra kështu që mos vënohen atëpër, në këtë mënyrë do të thonë mundohesh, nëse mundohesh do ta shohësh se do të fillojë përkushtimi yt, do të zmadhohet edhe normal edhe besimi yt, do të thonë dhe Allahu Xhëleshanu forcohet.